Ko šī uzvara un arī pārējie labie rezultāti vai tendences vismaz tajos liecina, ka tiešām šiem jauniešiem ir milzīgs potenciāls pasaules līmenī, kādreiz arī ko līdzīgi sasniegt.
Mēs uz to ejam un ceram, protams, mums bija liels priekšrocības, mēs braucām savā mājas trasē, kas ir labāk zinām kā cits, un šīs priekšrocības izmantojām, nepalaidām garām, un janvārī šeit būs pasaules junior čempionāts, tā kā nenozīmē, ka ir kāda vieta uz piedestāli garantēta, bet atkal liek domāt, kad mēs labi strādājot, varētu arī šeit mēģināt šajā junior čempionātā sasniegt kā cienījumu rezultātu, bet vieta nav garantēta, ir krietni jāstrādā. Daļa no šiem, kas šeit bija un vēl papildināsies, atbrauks arī stiprāk, tur būs arī par sešnieku jāpasitās. Tas šis neko nenozīmē, šī sacensība beigusies, un tad ir jauna līnija, no kuras viss atkal janvārī startēs un nopietni jāgatavojas.